na VOA Lingala. Lulakala Amerika.
Uto Washington DC.
Ngonga ya nzanga awa na Washington DC, nguma mokonzi ya Etats-Unis Amerika, ya zumi na mwambe na Kinshasa, Brazzaville, pe Luanda, pe ya zumi na Libwana, Kasindi, Kisangani, pe na monile nyoswe, ekolo Kongo Demokratika, uto Studio 17 ya Lulakala Amerika, ya Voice of America, tuvili sundi ya firme Max Kuyaweda, na PJ Eliot, na Nzila ya Masini. Sangu ya mokile lulu pe Semilibino, na Edi Isango. Na sangu ya mukile lulu tukulubela. Bato mingi bazali komuna na tena likama ya bwato moko na ebatito rado ya banzete na butu ya mokolo ya mibale na ya misato pene na bak sankusu na Equateur elobi bayi société civile esika.
Bato bakufi ebele posi bato bakota ikuna na kati bazaki kamata mibale epi bato babiki bagoza ata tuku misato tuku bi
Chan 2023 to chan 2022 si ma na baléopard kukabula lubi di bungu tulu na li bungu tulu na match na bango ya mibale na Côte d'Ivoire mo kambi ya kala ya baléopard to pe coach na bango ya kala Santoso Mutubile a pesi makanisi maye uto Algérie esika moko na bapanzi sango po na VOA Lingala azali chokolanda yango awa toko zongela awa reportage na biso tope sango na chitenge ezali mboka moko pene na mbujima esika ba mama bazali kubuka mabanga po na kulisa babota mabango chokolanda awa pe mokolo mwa minei lelo. Nina kanabiso munganga na sala nini kasi yambo na ngoto kupisa bino sango na bokuse Bato mingi bazali komuna na te sima na likama kati na molongo ya bwato ya moteur tope ya baleniere na ebati tope rado ememaka banzete ekatama na zamba na mai ya lulonga na ngambo yisusu ya basankusu elobi na Equateur elobi bayi société civile ya esika eye na basankusu mokambi ya etuka ya Equateur bobo boloko bolumbu na mokambi ya société civile ya etuka ya Equateur bango balobi bayoki sango ya likama yango kasi motango ya bato mopesami mozali koyebana malamu penza te nzoka nde na basankusu mokambi ya société civile Jean-Louis Wangela oyo VOA Lingala ebengaki ye alobi ete bwato tope molongo ya bwato ezalaki na bato koleka nkama moko tope nkama mibale kaka bato ndambo nde bazwami sima na bopanzani tope na bozindi ya bwato yango. Monisko ekuti libulu lyoko na mikuwa ya bato pene na kama mitanu na Nyamamba na Ituri basoda bakinya ba Monisko ba moni libulu lyoko lizali na bitiki bya nzoto ya basivili pene na tuku mitanu na mboka Nyamamba na Ituri nzoto ya basivili tuku minei na mibale kati na bango basi zomi na mibale pe bana mutuba ezalaki kati na yango elobi molobeli mulandi ya kalaka mokondi ya Antonio Guterres na kombo ya Faham Haka libulu mosusu ya nzoto ya babali sambo limunani na mboka mbogi mabulu manso mazwami na pene na kilometre tukumitano na est ya Bunia na ituka ya Ituri basoda bakimia bazalaki kotambola po na kosala bokengi sima na kozwa sango ya bitumba bisalamaki likolo ya basivili na basimba minduki ba kodeko na suka ya mposo muliki ezali tango ya ngunde ba kutanaki na makambo maye masomo elobi molobeli ya Antonio Guterres Faham Haka mboka mibale bisika mabulu maye makutami ezali pene na ekolo Uganda yango epesi tango pesa misango e pesa mitango société civile e bandi uto mokolo mwalubi mikolo misato miabotele misi misala pona kobo ya bobumi na Ituri uto libandela ya sanza ya mbokole kaba civili tuku mwambe babu mamaki uto sanza ya zomi na mibale ya 2022 kole kaba civili kama moko na tuku libua na mitano basi babu mami tuku motoba na mwambe bazoki sama pe tuku mwambe na minei ba memamaki tango ya mubulu mingi musalamaki na mangomba ya basimba minduki ba kodeko na baye bazali na lingomba libenga mizahir na teritori ya Djugu na maagi elobi bongo Dieudonné Losa Moyangeli ya société civile na Ituri oyo abengisi botele misami bwango. Rwanda efundi ekolo Congo démocratique kotala kaka ngambo yoko na malako to na mikano mizwamaki na Rwanda le 23 novembre 2022 na yebisi mbula matari ya Rwanda ebimisi lelo Kigali epameli Kinshasa kozala sima na milulu miabotele mili misalamaki lubululeki na goma ingumba mokonzi ya Nord Kivu na tina ya koluka kubengana mampinga mabikolo bya CAE tupe lisanga ya bikolo bya Afrika ya Est Kigali ekunduli ete mampinga ma ekolo Congo demokratika FRDC mazalipe kati na mampinga ma EAC maye matinda mipo na kotia kime na mondele ya ekolo Congo demokratika tina ya botele miliboye emunani lokola kotinda mampinga maye malungwa nzo kandeli yebisili ya Luanda lisengi kokoba botiami mobimba ya mampinga ina etuka eye ekunduli Kigali na yebisi yango mokolo moko ya mbona yango mbula matari ya ekolo Congo demokratika elobaki emoni ndenge M23 ezali kokoba koboya kotosa manaka malwanda maima sengi yango kulungwa kino mokolo mwa le 15 janvier eleki liebisi lichamaki manzaka na Christophe Lutundula ministre ya mambia bapa ya ekolo Congo demokratika lipameli pe Rwanda kokoba kopesa lisungi na M23 tango malako malwanda masengaki yango kotika Christophe Lutundula asengi bongo etumbu na bayimolongo pona bakambi ba Rwanda pe batomboki ba M23 na ngambo na yango Rwanda elobi na yano epesi ete Kinshasa epesaka minduki na mangomba ya masima minduki lokola FDLR pe masusu elobi pe ekolo Congo demokratike ezali kosalela ba mercenaires ya bapaya kuleka bato Bakima bitumba sambo bakufi lelo na bitumba basimba minduki ya kudeko bafunda mikosala na bisika bato baye batiamaki na itando ya plaine ya Savo na kilometre misato na bule na territoire ya Djugu na ituka ya Ituri etatoli bafandi bavandi baye balobi ezali pona kanda ya bayi kudeko komona ete bayi MONUSCO babotoli bisika bazalaki kokonza bato koleka tuku motoba babomamaki na sanza mibale ya mbubumuliki na bisika biye na basimba minduki bubumibuwe bosalami sima na bosakolami ya bokutani ya nkunda ya batwebele ya na bisika eye MONUSCO elobaki mokolo na lobby. Mwazali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Batu mingi bazali kumuna na te na likama ya bwato moko tope molongo ya bwato na ebatito rado ya nzete imemaka nzete katama na zamba na pene na mboka ezali na ngambo esusu ya basankusu na ituka ya Equateur muyangeli ya ituka ya Equateur bobo bolumbu alobi motango ya bato ba monanite tope bakufi moyebanite kinosika. Vi walingala tope mosali wabino edi sango abinga kimo kambi ya société civile na Basankusu président ya société civile ya Basankusu na kombu ya Jean-Louis Wangela Tolanda mbiyano apesa kibiso
Monsieur Jean-Louis Jean, oui, présentez-vous alors dans ce cas-là, parce que moi, le nom que j'ai reçu, c'est Jean-Pierre. Jean
sont décédés avec leurs biens. Donc, de plus de 100 et quelques, plus ou moins 45 personnes ne se voient plus. Des enfants, des femmes, il y a d'autres. Les gens qui battent mi balé et même qui battent 4-4 de Sikaoyo. Pour les qui battent Mingi, tout ça, les Kama Awa, pour les Panadis Awa, ils ont dit, pas si on a conçu, pas qu'on soit conçu à Bissika, ou à Koko, comme on a battu, on a pas si on a battu, 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 on a 52 bidons. Alors, toi, ma commune à 4-4 Naboutou, na minuit, 4-4 Naboutou, ma yécote, yécote, na boîte, on a mis balé. Ma yécote, belé, bateau, on ne peut pas quitter. Alors, ma yécote, na charge, on va dire, envoyer un bateau, ne pouvoir tirer qui est dina. Donc, dina qui va dire, moi, quand 4-4 du coin de Kouna, ne dindi. Bateau, vous souvenez, pas na bamaï, bon, bon, bah, dis-moi, mouke, nani, bah, vous voulez que si ma bandité, la boîte, ouana, ne ti, na 4-4, na boutou, ma boîte, mobe, kodua, bah,
Tango zolo ba motango ya bato ba kufi e sika ni nozu motango wa nolobi kati na kama moko na kama mi bale uzalaki na likama te ozu motango wana wapi bato ango ba kufi pe ya solo to pe bazomona na kaka te
Motongo na zozu wana pote moko ya bimaki po batu wa chedona tuza kibango mdeko susu wa utaki kwa 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 songo moko na tongo na wiko tu na ye komo na ye le peti bagi wangela nena kile kutu na ye na wiko tu na ye kwa utaki kuna yende ya pesi nga motongo ya batu wana po wakota ki laki ebili voma zaki ngayi moko te mena kile kumena anketi kuna neba lobi naba jusu wa zoba ke antuko batu wa kufi batari ebele nandamu ya batu wa tikali bazaki muke parapowa mtu ya batu kufi zari batu kwa kina kati na buwato ndiye mwa adako pesa biso ndimula peyo ya makamu kwa zaiki temwa oyo abikaki na evenimali kaki katikani na butu wana
matendo mingi mwana mboka Jean-Louis Wangela ulubi uzali mukambi ya société civile na basanku suwese kwa uzali sika matendo mingi zala kibungu mwana mboka Jean-Louis Wangela uzali mukambi ya société civile na basanku suwese Chan 2023, sima na ba Léopard kokabola lobi libungu tulu na match na bango ya mibale lobi na Côte d'Ivoire mokambi ya kala tope coach ya kala ya ba Léopard Santos Mutubile ou yazali pe na Algérie apesa ki makanisi maye na lulaka la Amerika kuna moko na bapande sango po na vi walingala Raymond Mwamba azali pe atuna kiye mituna tulanda bongo biano Santos Mutubile apesa ki na vi walingala
Lelo Tozozoa, ancien coach à Léopard à Loco de la République démocratique du Congo, comme Naeza Santos Mutubile, a coquille qu'on analyse performance actuelle. Il y a ba Léopard Loco dans la compétition et à championnat d'Afrique de Nations 7e édition. Il a organisé na Algérie. Coach, lors de la première journée, équipe ya Léopard ya République démocratique du Congo et ça là qui match nul na Ouganda deuxième journée et ça il est sous son match nul na Côte d'Ivoire analyse na Bino Ezandenin
bon c'est vrai que on a eu beaucoup de difficultés ba équipe autobeti na bango c'est-à-dire surtout la Côte d'Ivoire on pouvait gagner ces matchs on pouvait aussi perdre parce que ba action oyo Côte d'Ivoire à Djouaki, s'ils étaient vraiment performants, tu croyais qu'au Zonga, là-bas, hôtel, en catastrophe, parce que, bah, nous, gagné Bisson. Et ils n'ont pas eu la chance, nous aussi, on n'a pas eu la chance, des CLC, peut-être, tout de la dernière match, donc, Banawana, Basimbi Fardo, pour un match à Sénégal, Je sais que vous allez difficile pour pour tout gagner Sénégal, parce que Sénégal pas toujours quoi un point, mais c'est toujours quoi victoire. Sur deux victoires, on est qualifié. Ce qui est au seul match nul, Sénégal a gagné. Donc c'est à nous maintenant d'être performants pour tout le quoi tout gagner match one. Voilà.
Nini Ezo les caté jusque Héroïo na équipe nationale na Bisso, parce que Tozo remarqué équipe nationale na Bisso ya ba Léopards locaux ils a sans âme bazana ba joueur oyo a kozwa décision à match T loko la première édition tozalaki na ba 13 ans Poutou deuxième coupe oyo tozwaki na Rwanda tozalaki na ba Elia Meshak mais Mikolo yo tozomona ba joueur ya trampo anaté.
Non, ba joueur c'est l'entraîneur. C'est l'entraîneur qui fabrique des joueurs. Les loyo ba joueur ba zo betana na esprit na bango. Ou ba faut ba betana esprit entraîneur. Entraîneur pèsi ba directif, c'est que ba joueur ba landi ngolo sur le terrain. Mais a tozomona ezali ba joueur mutu ba zo zo ba initiative na bango. Donc c'est-à-dire que encadrement na bango izan malam te. Ça je vous garantis que encadrement ya banoyo o lelo na zomona izan malam te. Donc moi je dirais tout simplement on doit revoir tout, même les staffs techniques, on doit revoir ça sur tous les qui sont ça. Celui qui nous a qualifié te, on doit tout revoir. Voilà.
Mais ba joueur oyo bazwaki eloko nyonso oyo ba bazalaki nango na posa gouvernement na biso epesaki mbongo nyonso que ça soit étape ya ba match amiko na bango que ça soit étape oyo ya phase finale ya 7e édition mais bazo kopesa biso te rendement na bango
bazo pesa te parce que bon eza problème na mbongo te. Moi je me rappelle en 2009 quand j'ai gagné, on n'avait rien. Donc, on a eu un dessin insisté dans l'aéroport pour tout droit avion, tout qu'on a préparé une semaine à Pamba, en Afrique du Sud. Maintenant, tout le monde, tout ce qui est enfranté, tout ce qui est fait des missions, tout ce qui est gagné, coupe. Après coupe, tout gagné, tout ce qui est gagné, surtout où tout ce qui est besoin. Donc, ça ne veut rien dire, Magma Mongo. Les années de préparation, et les gars qui bien t'es. C'est-à-dire que, entre les temps où vous préparez l'équipe, il y a des joueurs, na place ni nos coachs là. Donc, à Wande, na mon élu, na mon boulou. Mon boulou, il y a mingi parce que l'équipe, on ne dirait pas que va préparer une fiscalité une semaine.
Voilà. Mikolo yo, Ouganda a occupé première place à groupe B, à Zana 4 points. Suivi à Sénégal 3 points, République démocratique du Congo à Zana 3e place. Est-ce que à cause de la chance, Yago s'est qualifié?
Mais tout est possible dans le football. Parce que Ouganda, il est déjà qualifié. Mais c'est quand on tire les gars Sénégal, on a Bissau. Mais tu as oublié ta dernière match dans Sénégal. Donc à tout prix, il faut gagner. Si on ne gagne pas, on rentre à la maison. Tu as un mandat. Les ATKO, bah, calculer Zala, non. Et il nous faut 3 points. Il y a match contre le Sénégal. Si on perd, si on fait match nul, on rentre. Le coup, on va habituer Bissot, on va match nul, DCLC, mais on va au Sambelaga, qui tout gagner le fiscata 1-0, tous à la qualifier, on va 8e.
Tozoaki pona bino Santos Mutubile oyo azalaki premier sélectionneur ya équipe nationale Chan oyo betaki na Côte d'Ivoire azwaki première étoile na compétition oyo Santos Mutubile merci na moma oyo to sali na bino
merci beaucoup.
Ezalaki bongo coach ya kala ya Léopards pe mobeti ndembo akenda sango Santos Mutubile ko yanula na Raymond Mamba oyazali bongo na Algérie na Chan 2022-2023 po na VOA Lingala matondo mingi
sango ya mokili lelo ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na Lingala ya la Voix de l'Amérique
mikolo miso uto lundi puis vendredi, bah, édition 1000 balais à Bassamon-Abissou.
à partir de 17h, Kino, 17h30 temps universel, 19h30, Kino, 20h30.
Sikalina Kanabiso, Munganga, na Salanini. Fatuma Kala la Limasi a Kolobela elongo na Munganga Divine du Lebenzi bokono bobengami na polio mielite topi na Lingala bukabuka na bokuse polio eutaka wapi ezalaka nini tolanda bongo ndimbola na Munganga Divine du Lebenzi po Italie polio.
Munganga, nazo yuka pasi yawa, nasala nini?
Sopyo za yuka boye, esengili yomu na biso Munganga.
Oui, bokono ya buka buka, ezali maladi moko esindaka bana na mwa, na ba oyo bazali na mwa de mbula mitano, generalement. Et puis maladi wana ezali du na microbe moko to virus to bengi poliovirus et maladie wana en tout cas et détruit akavi ya bana mingi et puis ezali très contagieuse donc en général je peux dire c'est ezali maladie moko et simbara plus bana ya moins de 5 ans et ezali na microbe moko to bengi poliovirus oyo soki koti na nzoto. Ils en ont plusieurs effets.
Bokono yango et pesa makandenge nini et sale makandenge nini.
Bokono yango et pesa maka na nzela ya monoko na nzela ya skato salaka salite na biso. Donc soki moto ya uti zongo to moto ya simbaki ya zaki en contact na salite na ye ya sima. Et que et tout à l'heure biloko ya kolia ou bien biloko zalaki ilamba maki bien te zalaki na basalite ya moto azal abela ki deja maladi wana et que komi na nzoto et ko lie biloko to komi en contact na ona munoko et ko créer et ko kota na kati ya nzoto na kati ya intestin nde ko simba ba cellule to bengi endothéliale et ba cellule wana ko ki ko se panzana et toucher bisika ebele de tromona bassine et belé que se manifester na maladie wana. Donc en bref, maladie wana pesamaka des a contagieuses et pesamaka de moto à moto ceux qui ont en contact na bilei rarement ils ala kana voir au to pemaka mais mingi mingi ils ala kana bilei oyo et simbami na salité ou bien na moto azaki na maladie wana sa na salité na eh donc yo tango li yango te okoki kozala contaminé.
Docteur, est-ce que bokono wana olobi et après panzani na bisika bisusu est-ce que panzana na siko libanda to na kati ya nzoto eloko nini ko salima?
Normalement maladie wana na nzoto ezwaka temps et ça la na kati ya nzoto ezwaka 9 à 12 jours pour ibanda ko se manifester et dès que ko se manifester to kozala na fièvre. Donc moto nanzoto et kokozwa jour moko to misato et tozo la rasus na malaise donc olimba limba asteni kolimba limba parmi basin nango et mutu pasi c'est fallé mutu pasi kosanza ou bien angine et quelquefois na bana msusu to monaka au niveau ya na kongona zo sala neti azo kangama. Donc, tout bien en français, raideur de la nuque. Mm-hmm. Et puis, la douleur, na ba membre, na biso. Donc, la douleur, na nzoto ya mwana, donc, na ba articulation, la douleur, na bisikana, ou e mimaka mwana, na koza la coupe. Donc, kokoma, paralysé, quoi. Koza, na paralysé, donc, ma membre, zo sa la lissouste, e bikotambo la te. Mm-hmm. Donc, c'est ça. En bref, les signes que mon taroki ko présente, ce qui, à cause de la maladie à bouka bouka.
Mais bilembo ya ke nzoto zali makolo ba articulation zali susu ko sala malamu te wana ekomaka ezali etape ya suka ekomaka après combien de jours mikolo boni?
Non, soki deja ekoti na nzoto ndeto lobit ekoti na kati ya ekomina na biloko lele ke ekomina intestin intestin akopanza bisika nyonso soki etouche système nerveux central au parti au esimbara ke na moto na biso parti esimbara ke oye bandenge ya kotambola ekomanda kandenge ya kotelema ya kotambola soki parti wana nde esimbami mwana a présenté maladie a donc a komi paralysé a présenté kubukana kolemba makolezo lendezo sala lisusu te donc ça dépend ya virus ndenga kote na nzoto soki asuki kote ya intestin asuki kaka kote mususu a opesa o a fièvre ba teni de l'eau mais soki asimbi système nerveux donc bisika o motricité a biso kato tambola commandement ya kotambola na biso makambo nyonso nde mwana azwi paralysie na ba membre na ye.
Misungi ezali traitement nini ezali soki mwana lakisi ba signe wana pote azwa mwa misalisi misungi nini?
Oui, traitement vraiment ezalaka te à vrai dire, mais soki ba signe wana tokoki o traiter yango, mais traitement ya malamu ezali ko se prévenir pour mwana koya na maladi wana te, il faut se faire vacciner. Ndenge tolobaka la fois passé pona rougeole ndenge pe moko toloba lelo pona buka traitement ba vaccin nango ezali soki toboti mwana na biso programme national ya vaccin elobi boye ki pesa mwana na vaccin tout donc akozo na 2 mois na 4 mois na 11 mois vaccin na ya buka po akoya na bokono wana te atako etelemi azwa yango te. Parfois ndenge selon science to mona ki quelque part il y a eu quand même moi flambé donc ils ont acquis quand même poto nga tellement que ki sinango vaccin nango se monana UNICEF na programme sous ba partenaire sous ba zwa ki relé to mona ki ke et donc to zwa ki succès tant ba vacciner ki bana presque nyonso. Donc, ma cas, ils allaient qu'ils soient sautés. Mais, quelquefois, ma cas, ils ont un cas, des tourbacas, ce sont des épidémies, ils ont un cas, et tout le monde a qui, ma cas, oh, ils ont un cas, quand même, 26 cas, tous les en 2015, ils ont un cas, c'était parce que, selon, études, tout ça, là, qui, et ils en ont des cellules, donc, vaccin, ils ont qu'à produire, anticorps, donc, au produire, on t'a réagir à produire, anticorps qui sont, et bimi lokola ya ngomo ko maladie donc vaccin koti na nzoto et produire ba anticorps donc qui et ba anticorps ezo combattre nzoto mobiya ngomo ko donc bimi lokola maladie wana ya poliomyélite donc on avait juste un cas que parfois ceux qui tomoni ba ka et flambé bongo tomoni ba ka et mati to revaccina kabana nyoso donc ata basi bazwaka vaccin na bango. Donc, tu revaccines bana donc tout ça la raya porte à porte ils allaient se que il y a 4 jours à mangoulé à bana que date naé à mangoulé na 2 mois na 4 mois tout na 11 mois mais tu benga ka donc tu y a ka toki na porte à porte tu zo vacciner bana nyonso et susupo bakoya bazala ba susu bokoni wana te lokwa to biza très très contagieuse donc kenda ka tellement mbangu ke plusieurs bana bakoki kozala contaminé.
Maton Dominique, docteur Divine, pour un dengo pesi biso biyano na likambo litali poliomyélite bokono ya buka.
Ngande na pesi bino merci pour pesi ngai ngonga ya ko partager na bino maladie oyo en tout cas oui zoko tungisa ba parents.
Zala kibongo dokotolo Divine Dulubenzi kuyanula na mituna ya Fatuma Kalala Alimasi na bokono botali poliomyélite tope maladie tope bokono ya buka yangonde sukisi sango ya mokili ya lelo kasi na sango ya mokili ya lelo tolobaki bato mingi bazali komona na tesi manali kamali ya bwato tope molongo ya bwato moko na ebatito radu ya banzete babuka mana zanda na zamba na mboka moko pene na bato Sankusu na Équateur. Tolanda Kipe été na Chan 2022, Chan 2023. Sima na ba Léopard Kokabola Lubi Libungu Tulu na Libungu Tulu na match na Bango ya Mibale na Côte d'Ivoire. Mokambi ya Kala ya ba Léopard tope coach na Bango ya Kala. Santos Mutubile apesaki makanisi maye Hutu Algérie et Sika Azali na Mopanzi Sango. Oyo Azali kolekisa ilungi ya Vewa Lingala Kuna Raymond Mwamba to pesibino matonde pour Bolanda Kibiso na sango ya mokidi ya lelo to kutana lisusu na 20h30 pour na sango ya mokidi ya lelo edition na biso ya mibale to bosana te site internet na biso pe ba réseaux sociaux na biso Vewa Lingala to pesipe matonde mingi na Firmin Max Akuya Wida na PJ Iliot bay basungi biso onzela ya Masini ngai kombo na ngai Edi Isango.